Kot vidite, danes ob meni sedita dva direktorja nevladnih organizacij, ki sta skupaj z mano kot varuhinjo podpisala pogodbo o sodelovanju pri izvajanju nalog in pooblastil po določbi 5. člena zakona o ratifikaciji opcijskega protokola k konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. To je tak zelo dolg naziv, zato sem ga počas povedala, če ste si posneli. Gre pa preprosto za to, da smo z današnjim podpisom odprli sodelovanje, tudi pravno povsem podprto sodelovanje med varuhom človekovih pravic in nevladnimi organizacijami na področju, ki je zelo občutljivo. Namreč pri nadziranju inštitucij, ustanov, v katerih je, so ljudje, katerim je omejena svoboda gibanja. To je zdaj ta naslov, mogoče da nakratko predstavimo še tukaj prisotne. Od mojih sodelavcev sta tukaj dva, gospod Ivan Šelih, ki je moj svetovalec, član kolegija varuha človekovih pravic in odgovorna oseba za izvajanje opcijskega protokola s strani varuha človekovih pravic. On je skupaj z gospo generalno sekretarko Bojano Kvas tudi pripravil vse pravne podlage, da lahko začne ta zadeva delovati tako, kot bo delovala. Kasneje bomo povedali par besed o poskusnem obisku, ki smo ga že izvedli, no zdaj naprej bodo pa vsi obiski uradni. Tako da bi jaz mogoče prosila še, da povabljena direktorja povesta vsak par besed o tem, zakaj sta se prijavila na ta razpis. Namreč nevladnih organizacij nismo izbirali po poznanstvih, ampak na podlagi razpisa, na katere sta se ti dve organizaciji prijavili. Bila ste tudi edine dve, ki sta se prijavili, tako da izbor ni bil težak in smo obe organizaciji povabili k sodelovanju. Pripravili smo tudi pravilnike o teh poravnavi finančnih obveznosti oziroma stroškov, ki nastanejo pri tem in pa seveda pogodbo o sodelovanju. Zdaj, kaj v sami pogodbi napisano, bomo pa sproti povedali, mogoče reči še vidno povesta vsak nekaj besed, zakaj ste se prijavili in kje vidite svojo vlogo.
Mirovni inštitut je zasebni raziskovalni zavod in nevladna organizacija, ki se v vsem svojem delu, že od samega začetka iz 91. leta, ko je bil ustanovljen, ukvarja po eni strani s prenosom iz raziskovalnih dognanj v civilno-družbene prakse in tudi oblikovanje politik, vključno z različnimi vrstami civilnega ali zakonsko podprtega nadzora nad delovanjem različnih državnih mehanizmov in mehanizmov vseh treh vej oblasti in na tem področju tudi v zvezi s samim opcijskim protokolom, s področjem, ki ga pokriva, imamo seveda že tudi precejšnje izkušnje od vprašanj begunstva v obdobju vojn v nekdanji Jugoslaviji preko režimov na področju azila in tako dalje, da vsega tega ne naštevam. Zaradi tega smo se seveda prijavili za ta razpis in smo seveda zadovoljni, da nam je uspelo po odločitvi urada varuha človekovih pravic in varuhinje, ki ga vodi v tem času, priti do podpisa te pogodbe, ki za nas pomeni, da se vloga nevladnih organizacij na tem področju tudi v Sloveniji ne samo krepi v odnosu do javnosti in tako dalje, ampak da dobiva trdno zakonsko osnovo, na osnovi katere je bila izpeljana tudi ta pogodbena osnova, ki smo jo danes podpisali, ki seveda pomeni, da v tem sodelovanju vladnega in nevladnega sektorja po posredovanju urada človekovih pravic, za katerega bi lahko rekli, da sam po sebi ne sodi k nobeni veji oblasti, zato tudi oblasti nima, ima pa ugled, s katerim lahko opravlja tako funkcijo, da se torej z veseljem temu ugledu pri nadzoru, ki ga civilna družba s pomočjo urada zdaj lahko izvaja na tem področju, da se temu seveda z veseljem pridružujemo in se tudi zahvaljujemo za podpis te pogodbe. Skrbnica te pogodbe z naše strani je sicer kolegica Neža Kogovšek, ki seveda kot ekspert na tem področju lahko odgovori tudi na kakšna vaša konkretnejša vprašanja. Hvala lepa.
V imenu Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PICA seveda tudi sam izražam veselje pravzaprav na našem dogodku. Tudi mi smo nevladna, nepridobitna organizacija, ki se zadnjih 10 let ukvarja tudi s področjem varovanja človekovih pravic, z seveda vzpostavljanjem stimulativnega pravnega okolja za vse tiste ciljne skupine, ki so v družbi tako ali drugače pravzaprav marginalizirane. Ključna dejavnost, ki jo upravljamo, je seveda povezana s pravom. Centar ta hip ima 13-14 pravnikov in pravnic, ki pravzaprav z brezplačnim pravnim svetovanjem in po številnimi pravnimi projekti in programi skuša tem ciljnim skupinam pomagati. Pravzaprav izvajanje samega opcijskega protokola je izjemno povezano z našo dejavnostjo. Mi smo v nekaterih od teh institucij pravzaprav že bili ugotavljali, seveda na nek način tudi potrebo po takšnem delovanju in z veseljem pravzaprav sprejeli ponudbo, ki jo je varuh človekovih pravic z samim javnim razpisom naslovil na nevladne organizacije. Ob tem ne podarim, da je za izjemno dober primer prakse, namreč v časih, kot so sedani, kjer je dejansko vloga nevladnih organizacij relativno šibka, se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se tudi na področju monitoringa, spremljanja, nadzora dela državnih organov, javnih institucij, nevladne organizacije upleta v seveda sam nadzor in da se jim zagotavlja pogoje za to vrstno delo. Tako da pozdravljam današnji podpis ne samo imenu PICA kot izjemno dobro prakso, ampak seveda tudi kot, jaz mislim, da je kar svetov zgled vsem ostalim državnim institucijam za vključevanje nevladnih organizacij in širše civilne družbe v procese, ki pač tečejo, in jaz se tudi zavezujem v imenu svoje ekipe, da bomo skušali storiti vse, kar je v naši moči, da bomo to pogodbo in pa seveda tudi naloge iz protokola izvajali z odgovornostjo in pa seveda v korist ciljnih skupin, ki jim želimo pomagati.
Hvala. Zdaj pa prosila gospoda Ivana Šeliha, da predstavi vsebino pogodbe in seveda ozadje, iz katerega je ta pogodba nastala.
Materialno osnovo oziroma podlago za delovanje varuha na tem področju določa, kot rečeno, že ta opcijski protokol, zlasti pa zakon o ratifikaciji opcijskega protokola. Ta je osnova za delovanje, zdaj koga bo to posebej zanimali, je ta pogodba oziroma zakon je objavljen v uradnem listu številka 114 v letu 2006. Mednarodne pogodbe številka 20 v letu 2006. Zakon je sicer začel veljati s 1.1. leta 2007. Varuh je potem takoj po začetku veljavnosti zakona pričel z aktivnostmi oziroma s pripravo na izvajanje teh nalog. V ta namen je bil potem v oktobru lanskega leta objavljen ta javni razpis za poziv nevladnim organizacijam, da se tiste, ki želijo, vključijo v izvajanje teh nalog. Med tem časom smo pripravili tudi pravilnik o povračilu stroškov. Gre za minimalne stroške, ki se nanaša zlasti na povrnitev potovalnih in drugih stroškov materialnih predstavnikom teh izbranih nevladnih organizacij in pa simbolične nagrade za sodelovanje pri posameznem obisku. Pogodba, ki je bila danes podpisana, pa udejanja in pa konkretizira to medsebojno sodelovanje varuha z izbranimi organizacijami. V prvem členu pogodbeni stranki pač ugotavljata, da so dane, katere naloge so pač dane s tem zakonom o ratifikaciji opcijskega protokola. Ugotavljata, da sta bile izbrane ti dve organizacije, ki sta pač podpisale pogodbo. Drugi člen določa, da izbrane organizacije naloge in pooblastila pri upravljanju nadzora upravljata s svojimi osebami, ki so usposobljene za posamezna področja nadzora kot člani skupine, ki bo varal za vsak posamezen primer obiska nadzorovanih inštitucij posebej določil. Tretji člen določa osebe iz teh izbranih organizacij, ki bodo sodelovali pri upravljanju nadzora. Četrti člen vsebuje bistvo to omejitev, ki je bila dana že v razpisu, da pač pri upravljanju nadzora ne more sodelovati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojena na nepogojno kazen v trajanju več kot 3 mesecev. Prav tako morda to zanimivo, da pri upravljanju nadzora ne more sodelovati oseba iz izbranih organizacij, ki kakorkoli že sedaj delovno povezana za ustanovo na posameznem kraju nadzora, da ne bi bilo očitkov povezanosti oziroma nepristranskosti pri teh obiskih. Peti člen precizira že ena določba iz zakona, da oseba iz izbranih organizacij mora delovati po nadzoru, po navodilih varuha, predhodno mora dati pisno izjavo in pa s katero se tudi zaveže k varovanju tajnosti osebnih in drugih podatkov, do katerih ima tudi ta oseba z, v skladu s tem zakonom dostop. Šesti člen pač precizira, kako se bodo izbrali določeni kraj nadzora, čas, število članov posameznih skupin, ker bo to pač odvisno od ustanove, ki jo bo varuh potem v sodelovanju z izbranimi organizacijami obiskal. Ostali členi so pa pač določa obveznosti teh oseb, ki bodo sodelovali pri nadzoru, ki jih mora izpolniti potem po upravi obiska, to je izpolniti določena 2 obrazca, ki sta predvidena s pravilnikom, zlasti pa tudi konkretizira to, da bo vsak predstavnik izbrane organizacije, ki bo sodeloval pri obisku, tudi svoje opažene pripombe, predloge, predstavo enem kratkem poročilu, ki bo potem osnova za izdelavo celovitega poročila o posamezenem nadzoru. Tako da to bi bilo nakratko te določbe iz te pogodbe. Velja pa ta pogodba do konca letošnjega leta, ker razpis je bil tudi za to časovno obdobje, bo pa potem še v letošnjem letu proti koncu leta razpis ponovljen in potem tudi računamo na eno daljše obdobje sodelovanja. To je bilo kot rečeno.
Lažje za naprej, ja, ker imamo vse te osnove že postavljene od pravilnika, ki ga je potrdilo Ministrstvo za finance, do pogodb, ki smo jih skrbno pregledali na vseh sodelujočih straneh in imeli bomo tudi že izkušnje glede potrebnega dodatnega znanja tudi teh ljudi, ki bodo sodelovali iz nevladnih organizacij. Zdaj, za medije je najbrž zanimivo tudi to, da v tej obliki sodelovanja pri nadzorih pravzaprav orjemo ledino in da se pravzaprav tujini še niso čisto odločili, ali je to prava pot ali ni prava pot. No, mi smo vse in po teh prvih poskusnih obiskih, ki smo jih izvedli, smo na to svojo odločitvijo še vedno čisto zadovoljni. Tudi sama sem bila v taki mešani skupini, kjer so bili seveda pod pogoji varovanja tajnosti vključeni kot opazovalci tudi predstavniki iz obeh inštitucij. No in od današnjega dne naprej bodo pa kot polnopravni člani. Tako da na gospoda Šediha, ki vodi to zadevo, se že obračajo tudi kolegi ombudsmani iz tujine in v bistvu zanimanjem spremljajo, kako ta zadeva pri nas poteka. Seveda pa je treba vedeti tudi to, da varuh človekovih pravic ima izkušnje že iz teh nadzorov, izkušnje, ki segajo seveda v preteklost delovanja te inštitucije, ki se jim pravilno imenuje varuh človekovih pravic brez urada. In je ta inštitucija stala že več kot 12 let in zakon, ki je pa omogočil nastanek, pa je star 15 let oziroma bo 15-letnico praznoval letos decembra, ko bomo ta datum obeležili, sicer ne v formatu državne proslave, ker v tistem seznamu nismo, pač pa v formatu našega strokovnega srečanja, ki bo sočasno obeležil še 60-letnico sprejetja univerzalne oziroma splošne deklaracije človekovih pravic. Torej, na tem področju, če govorimo o tem, kako Slovenija stoji na področju človekovih pravic, mislim, da tukaj se lahko pohvalimo, da smo te stvari dobro pripravili, da dobro sodelujemo z nevladnimi organizacijami in da se tudi tisti, ki so nadzorovani, odzivajo na naša poročila, kar je pa pravzaprav osnovni namen in pomen tega delovanja. Ker če bi mi še tako nadzorovali, pa se nadzorovani požvižgajo na naše ugotovitve, potem bi to delo ne imelo smisla. Tako pa se zadeve spreminjajo in tudi jaz, ko sem že šla na preglede nadzore v inštitucije, za katere obstajajo poročila iz prejšnjih let, se da točno videti, kaj od tega, kar smo jih upozorili, so popravili in kaj niso in tudi pojasnijo, zakaj določenih stvari še ni bilo mogoče spremeniti.
Blaž Gajda večer, kot je gospod Šeri predstavil pogodbo, bo ta nadal predvsem v veliki obiskov. Mene pa zanima, če lahko naberete institucije, vse institucije, ki bi opoštevali v obiskov.
Kot pojem, gre za vse inštitucije, kjer je osebam omejena svoboda gibanja. To so pa vse ustanove za prestajanje kazni zapora, vse ustanove, v katerih se vrši pridržanje po različnih zakonskih osnovah. Ti prostori za pridržanje so v policijskih postajah, pa tudi v prostorih vojaške policije. Potem naslednje ustanove so psihiatrične bolnišnice, njihovi oddelki, ki so zaprti, varovani se uradno imenujejo, ampak tam, kjer so, kjer osebe ne morejo prosto izstopiti. Potem so to domovi za starejše, spet samo v tistih delih, kjer so varovani in kjer se osebe ne morejo prosto gibati. Sem še kaj pozabila?
Center za tujce.
Center za tujce in azilni dom spet v tistih delih, ki so ljudje, ki jim je gibanje omejeno. Seveda, ta dva zadnja omenjena nadzorujemo tudi po drugih zakonih, ampak v okviru občinskega protokola ta zaprti del, enako velja tudi za recimo domove in psihiatrične bolnišnice, nadzorujemo tudi po drugih zakonih, vendar tudi tiste dele, ki so odprti. Ne. Pod občinski protokol, torej vse ustanove, v katerih je omejena svoboda gibanja.
Da je Železnika Radio Slovenija. Omenili ste že nekaj poskusne ogleda. Kakšne ugotovitve že lahko predstavite glede tega?
Lahko, gospod Želi bo povedal, mi smo skupaj na dobu, no. Tudi jaz sem bila tam, pa tudi gospod Pogovšek, pa lahko pa svoj del povedala, pa tudi vi. Ja.
Decembra mislim, da bi opravljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora na dobu, je bil en tak skupni obisk, potem pa mislim, da sta bila ena ali dve psihiatrične bolnišnice.
Vojnik je bil.
Ja, Vojnik, kjer sta bila prisotna predstavnika iz teh izbranih organizacij. Zdaj poročilo obisko doba je pripravljeno, je bilo tudi že poslano, čakamo na odziv. Mislim, da je kar obsežno, če se vsetno prav spomnim, je 13 strani, obsega pač ugotovitev stanja, naših opozoril, priporočil za izboljšanje stanja. Ne. Zaprosili smo tudi te izbrane predstavnike, ki so sodelovali pri obisku, smo dobili tudi z njihove strani konkretne predloge, ki smo jih potem tudi vključili v te ugotovitve v tem poročilu.
Pa kakšne so ugotovitve? Gre za kakšne kršitve človekovih pravic? Gre za mučenje, recimo?
Ja, zlasti v tem zlasti smo ugotovili težave v prezasedanosti Zavoda za prestajanje kazni zapora do primirni, ki ima pa potem posledice na mnogih področjih prestajanja kazni zapora. In na katere smo potem posebej opozorili poročilo, smo tudi navedli, da že ustreza definiciji mučenja. Zlasti zato, ker oseba, ki je vzeta prostost, tudi za izvrševanje kazenskih sankcij, konkretno kazni zapora, pač ne mora biti v nobenem primeru izpostavljena takšnim okoliščinam prestajanja, ki lahko kaže oziroma pomenijo mučenje ali pa vsaj nečloveško ponižujoče ravnanje. Gre zlasti za prestajanje kazni v prenatrpanih spalnicah, kjer je v spalnicah, ki so namenjene za nastanitev 8 do 8 oseb, nastanjenih zdaj po zadnjih podatkih tudi 18 obsojencev.
To ponižujoče ravnanje, da povem, smo ocenili iz tega, da ne samo to, da so te postle nagnetene, ampak ti ljudje imajo na razpolago en sam WC, v katerem morajo vse, kar človek zjutraj opraviti v eni časovni stiski, kolikor je pač namenjeno za čas do odhoda na zajtrk. Druga je njihove intimnost praktično je ni in tudi osebne stvari, ki jih imajo, nimajo kam odložiti. In to smo že ocenili, da je vsaj s tega bivanskega pogleda poniževalno. Mogoče še
jaz lahko z vidika nevladne organizacije samo potrdim, kar je bilo že rečeno, tudi poročilo smo dobili v dopolnitev, smo dopolnili z našimi ugotovitvami. Poleg tega, kar je bilo že rečeno, bi jaz mogoče izpostavila veliko prisotnost prepovedanih substanc v zaporih in seveda posledično tudi velike težave pri možnostih za odvajanje in pri poteku tega odvajanja od prepovedanih substanc, kar je recimo meni osebno in pa verjetno tudi ostalim članom skupine za monitoring ostalo precej močno v spominu, ne? Ker je to vidno praktično, mislim, substance niso vidne, ampak posledice uživanja so vidne na vsakem koraku in to je definitivno zaskrbljujoče, ker pač to tudi daje nek znak, da je možnost dostopa do teh substanc v zaporu praktično neomejena. Kar je problem mogoče predvsem z vidika tega, da ljudje, ki mogoče niso odvisni v zaporu, morda lahko to tudi toliko lažje postanejo. To bi morda izpostavila.
Ja, in tudi ta trgovanje med njimi obstaja in iz tega povezane pač napetosti podobne kot zume, s tem, da je možnost za kompenzacijo napetosti dosti manjša, ne? In dolžniška razmerja in iz tega izhajajoča nasilna dejanja. Tako da to je velik problem.
Imate kakšen urnik, kdaj boste naključno nenapovedano, najbrž ne?
Osnova našega dela je, da prihajamo nenapovedano. Iz kakšnih praktičnih razlogov se tudi daj napovemo, posebno kadar potrebujemo kakšne dokumente, ki si jih želimo ogledati, ampak ta napoved seveda ni en mesec prej, ampak je nekaj ur prej. Mi se med sabo dogovorimo, kdaj bomo šli in seveda tega ne razglaša in tudi medijev ne vabimo na te oglede ravno iz namena, ker želimo to narediti na ta način, da se naprej ne ve. Pri manjših nažorovancih to naredimo čisto tako, da jim sploh nič ne povemo. Ne? Tako, ne vem, se odpeljamo en konc Slovenije, kjer imamo samo neko drugo stvar in opravimo še tole in tako so, včasih so zelo presenečeni, da so že malo manj presenečeni, ker vejo, da se jim tak nadzor lahko zgodi kadarkoli.
Zdaj to pač podpis za nevladne organizacije. A se vam zdi, da bi lahko nevladne organizacije bile bolj glasne pri tem, bolj učinkovite, da bi šlo bolj stvari v javnost, pri tem osveščanju recimo te pač problematike nasilja.
Če zdaj govorimo o teh inštitucijah, ki so tam. Ja. Glejte, kadar se take pogodbe podpisujejo, moramo imeti na drugi strani zanesljivo nevladno organizacijo, ki ima svojo strukturo in ki ima tudi osebe, za katere lahko ta nevladna organizacija jamči. Poleg tega, da se morajo pač same izreči, pisati, predobiti podatke o nekaznovanosti in tako naprej. Tako da to je zelo resna zadeva, v katero se jaz kot varuhinja lahko spustim ali pa stopam samo s tistimi nevladnimi organizacijami, ki imajo neko tradicijo v tem našem slovenskem prostoru. Seveda, kar bodo one počele s to svojo informacijo na to, jaz nimam nobenega vpliva. Oni lahko naprej delajo na tem, kar ocenjujejo, da je pravilno. Naša poročila grejo v naslovniku, to se ve, kdo je, in te izsledki poročil grejo v letna poročila, ki jih predamo državnemu zboru. Če pa nevladne organizacije ocenijo, da lahko po svojih poteh kakorkoli prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer v nadzorovanih inštitucijah, je pa to samo dobrodošlo. Mi jih v tem ne omejujemo, omejitev so le osebni podatki, recimo, da ne bojo pisati, da veš, da sem na pošetovi svečo tega pa tega, pa veš, da sem govorila z onim, ki je, ne vem, obsojen na 30 let. Skratka, teh osebnih podatkov ne smem dati ven. Razmere pa seveda, če so take, da je po njihovi oceni kršeno dostojanstvo človekove pravice, pa lahko oni to počnejo. Mislim, da sta obe nevladni organizaciji, ki sta se prijavili in bili izbrani, kar velik garant za to, da bojo to tudi počeli. Zdaj, če imate vidno še
kaj. Jaz bi samo dodal kratko, jaz mislim, da bi za zelo dobro vprašanje. Dejstvo je verjetno, da ta opcijski protokol nam omogoča v določeni meri pridobitev informacij, do katerih sedaj nismo imeli dostopa. To je jasno in mislim, da tukaj bomo lahko bolj suvereno igrali vlogo, dejansko tudi tistega, ki delno nadzira in pa seveda to matično vlogo nevladnih organizacij. Biti kritičen, pa vendar li biti tudi konstruktiven. Mi razumemo seveda omejitve, razumemo neko sedanje stanje v Sloveniji, se bomo pa trudili pravzaprav kot na vseh drugih področjih, da te informacije, v skladu seveda z omejitvami, a ne brez seveda razpolaganja z vsemi podatki in tako naprej, uporabimo in sicer na tistih matičnih področjih, kjer nevladne organizacije največkrat delujemo. To je področje samega storitvenega svetovanja, zagovorništva in tako naprej v individualnih primerih, ko bo to primerno. To je področje priprave poročil o stanju človekovih pravic na nekih zaokroženih področjih, kjer mislim, da je velik manjka v tej državi, v smislu seveda tudi neodvisnih nevladnih poročil. In pa jasno, vse to ne bi rezultiralo tudi v postopkih oblikovanja politik, se pravi, mi smo tisti, ki upamo, da bomo lahko seveda iz teh praks tudi predlagali spremembe ali zakonodaje, ali seveda izvajanje prakse na podlagi zakonov. In tukaj nedvomno, mislim, da obe organizacije imata podoben način dela in lahko pričakujemo, da bomo te kršitve seveda tudi v javnosti predstavljali in skušali odpravljati.
Mogoče bi še jaz dodala, da v nevladnih organizacijah včasih obstaja občutek, da delajo samo aktivistično, ampak jaz bi rada poudarila, da svoje delo razumemo zelo strokovno in profesionalno, seveda, kar pomeni, da bomo delali v skladu s tem, kar se bomo dogovorili z varuhom, najprej v konkretnem dialogu z tisto inštitucijo, v javnosti pa predstavljam, da na tem področju bi bolj težko šli, ker z nekim razplamevanjem nekega ognja, kar tako, itak se ne da nič doseči, da se doseči samo takrat, ko vsi drugi mehanizmi odpovejo, pravni, dialog in tako naprej. Tako da jaz se težko predstavljam situacijo, ko bi bilo to sploh potrebno narediti. In hočem povedati, da svojo vlogo razumemo zelo omejeno, kar pomeni, da informacije, ki bomo v okviru dela pri monitoringu pridobili, ne namravamo potem sklicevati tiskovne konference, kaj smo mi tam videli in ugotovili in tako naprej. Ne. Na meni je pač metodologija dela je zelo jasna. Ne. Spravi, pripravi se poročilo, ki se ga potem da inštituciji, ki nam poda svoje pripombe in jih potem pač naše pripombe upošteva ali pa ne upošteva. Ne. In to je tist, spravi, dialog je tista prva stvar, ki bi se zgodila. Zdaj, če bi pa nek velik incident, ne vem, v katerem bi obstajali različne trditve, ne vem, tukaj so potem drugi mehanizmi, ne, so to drugi še pravni postopki in tako. Hočem povedati, da delovanje, aktivistično delovanje je res zadnji izhod v sili, takrat, ko se drugo odpove in mislim, da na tem področju do tega ne bi smel prihajati. Ne. Tako da naše vloge mogoče v tem primeru ne zamenjevati tisto, ki mogoče igramo včasih na področju prosilcev za azil ali pa izbrisanih in tako. Ne. Je v tem primeru zelo drugačna in je zelo tudi sicer je strokovna, ampak tukaj je omejena, ni omejena na aktivistično delo.